uchinchi trek.
Muqaddam ambulatoriyaga kirib kelganida anchagina odam to'planib qolgandi. U biri bolasini ovutayotgan, biri tinimsiz yo'talayotgan bemorlar orasidan o'tib, yo'lak oxiridagi eshikni ochdi. To'rdagi stol qarshisida sochlari oqargan doktor o'tirardi. Muqaddam ishga kelgan birinchi kuniyoq bu ayol qishloqda xo'ri doktor deb tanilib ketgani, odamlar uni qattiq hurmat qilishini eshitgandi. Uning o'zi ham bu ayolning onalarday mehribon muomalasini yaxshi ko'rib qolgandi. "Men keldim, opa," dedi u ichkari kirib. Doktor yozayotgan anketasidan bosh ko'tarib jilmaydi. Tashqarida yomg'ir yog'ayotgani uchun chiroq yoqib qo'yilgan, stol ustidagi shisha bankaga solingan termometrlar yaltirab ko'rinardi. "Bugun yana xonadonlarga qatnaysiz," dedi doktor jilmayib. "Yana Alimardonni uyiga boramanmi?" deb o'yladi muqaddam. O'sha kungi voqeani, kecha Anvar akasi bilan sovuq xayrlashganini esladi-yu, choyshab to'shalgan divaning bir chekkasiga bo'shashibgina o'tirdi. "Boshqa odam borsa bo'lmaydimi?" dedi u choyshabni g'ijimlab. Xuropa o'ziga sinchiklab qarab turganini his etsa ham boshini ko'tarmay o'tiraverdi. "Kim boradi?" Muqaddam ko'z qiri bilan qaradi-yu, doktorning ko'zlaridan ajablanayotganini payqadi. "Xadicha opangiz borolmaydi-da," dedi doktor xotirjam ohangda. Muqaddam o'zining lov etib qizarib ketganini sezdi. U ishga kelgan kunidayoq Xadicha ta'tirga chiqish kerak edi. Ammo muqaddam hali tajribasiz bo'lgani uchun og'ir oyoqligiga qaramay, u hamon qatnab turar, ish o'rgatardi. Muqaddam stol ustidagi shisha bankaga, tashqarida derazaga ohista urlayotgan yomg'ir tomchilariga jur'atsizgina qarab qo'ydi-da, shivirladi. "Uyalaman." Doktor shu qadar beg'araz qahqah urib yubordiki, muqaddam beixtiyor boshini ko'tarib qaradi. Doktor kula-kula xalatining yengi bilan ko'zlarini artdi. "Texnikumda Ibn Sinoning gapini aytishmaganmidi? Bemordan seskangan tabib tabib emas. Siz birovga ona, birovga opa, birovga singil bo'lishingiz kerak." "Uchi?" deb o'yladi muqaddam. U shundoqligini bilarmikin? Alimardonning chiroyli chehrasi, chimirilgan qoshlari ko'z o'ngiga keldi-yu, ham qo'rqinchli, ham allanechuk erkalovchi tuyg'ular ichida ikkilanib o'rnidan turdi. Eshik oldiga yetganida negadir o'zining ham o'sha yoqqa talpinayotganini sezib, hayajon ichida tutqichni ushladi. "Ayting, navbatdagi odam kirsin," deb qoldi doktor uning ketidan. Yomg'ir hamma yoqni ezib yuborgandi. Qishloq jimib qolgan, paxsa devorlar zax bosib ketgan, hali ko'milmagan toklar egri-bugri qizg'ish gavdasini yashira olmay, iymangandek osilib yotardi. Chor atrofda yomg'ir aralash namiqqan xazon hidi gurkirardi. Muqaddam o'sha tanish pastak eshik tagiga yetganidan keyingina tez yurganini, yuragi allaqanday qarama-qarshi tuyg'ularga to'lib toshganini payqab qoldi. Eshikni qiya ochib, hovliga kirdi-da, yerda yotgan bir qarich yong'oq cho'pini olib, tuflisiga yopishgan loyni sidirib tushirdi. Hovlidagi hech narsa deyarli o'zgarmabdi. Faqat yong'oqlar yap-yalang'och bo'lib qolibdi. Shoxlarining uch-uchidagi bitta yarimta yaproqlar yomg'irdan ivigan tanini ko'tara olmay ojiz silkinadi. Molxona tomidagi makka jo'xorlar yig'ib olinibdi. Qamish bo'g'otdan sizib tushayotgan yirik-yirik tomchilar ora-chora yaraqlaydi. U devor tagidagi quruq yo'lkadan 3-4 qadam yurib to'xtab qoldi. Ichki ichkaridan rubob ovozi eshitildi. Avvalgi hissiz, erinchoq to'ng'ilib turdi-yu, keyin birdan jo'shqin sadolarda jaranglab ketdi. Muqaddam bir nafas quloq solib, bu kuyni avval hech qayerda eshitmaganini sezdi. Ha, bu yangi kuy edi. Unda endigina yerdan bosh ko'targan boychechaklarning nozik shivirlashi ham, tantanavor bahor shalolalari ham, quyoshdek tiniq tuyg'ular ham bor edi. Muqaddam beixtiyor jilmaydi. O'zi chalyapti. U kuy og'ushida erkalanib yana 3-4 qadam yurdi. Endi deraza yoniga yetganida kuyga xuddi torlarning o'ziday tiniq bir ovoz qo'shildi. U qo'shiqning birinchi satrlarini yaxshi anglab ola olmadi-yu, keyin aniq eshita boshladi.
Yaxshi qaul ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman. Yaxshi qaul ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman.
Ovoz shu qadar tiniq, dilrabo ediki, Muqaddam hayajondan intikib ketganini sezdi. Qo'shiq uni allalar, shirin tuyg'ularga g'arq etardi. U yoqasidan muzdek suv quyilib kirayotganini anchadan keyin sezdi. Bo'g'otdan bir quloqcha chiqarib qo'yilgan tarnov tagida to'xtab qolganini bilib, deraza oldiga yaqinroq bordi. Ichkari qorong'iroq bo'lgani uchun Alimardonning yuzini aniq ko'ra olmasa ham, uning karavot yonida tik turgancha rubob chalayotganini ko'rdi. U o'z kuyidan o'zi mast edi. Deraza tomonga qayrilib ham qaramadi.
Ish arao indi faulim ziru zadar yetmoq daman. Na shom uchun, na qulom uchun, na ko'ngildan ochmagim. Na shom uchun, na qulom uchun, na ko'ngildan ochmagim.
Muqaddam to'xtab qola olmadi. Tez-tez yurdi-da yo'lakdan o'tib eshikni ochdi. Alimardon uni ko'rib bir lahza to'xtadi. Lekin zum o'tmay yana rubob jarangladi. U qo'shiqning oxirgi baytini Muqaddamdan ko'z uzmay aytdi.
Ketmaginda oxir ayt, bavur muzarar, ketmoq daman. Ishqarao indi faulim, ziru zabar, ketmoq daman.
U negadir yengilgina xo'rsinib jilmaydi. Muqaddam uning quvonch to'la ko'zlari parpirab ketganini, xo'rsinganini sezdi. Keldingizmi? Dedi Alimardon, xuddi uning albatta kelishini bilgandek. Muqaddam yomg'ir bo'shini eshik oldidagi mix keldi. Chalavering. Eshitasizmi? Alimardon shodlik to'la ko'zlari bilan unga boshdan oyoq rasm solib chiqdi. O'tiring, ivib ketibsiz. Muqaddam ketak-ketak adyol to'shalgan karavotning bir chekkasiga o'tirdi. Alimardon uning yoniga og'ir cho'kdi-da qoshlarini chimirdi. Chalaymi? Muqaddam indamasdan bosh silkidi. Pastak shift ostida yana torlar nola chekdi. Alimardonning qo'llari pardadan pardaga yengilgina ko'char, toshqin sadolar tekis parvoz etardi. Kuy tamom bo'lgandan keyin Almardon unga yana qoshini chimirib qarab qo'ydi. Rahmat. Muqaddam unga mehr bilan tikilib qolganini payqab, darrov ko'zlarini yashirdi. O'sha kuni shunaqa ham urgan ekansizki, 3 kungacha yuzim lovullab yurdi. Almardon kuldi. Yaxshilar ekansiz, dedi muqaddam unga yana tezgina qarab olib. Siz kuydan ham yaxshisiz. Uning qo'llari chakkasidagi sochlariga tekkanini sezib, cho'q tekkandek seskandi. Ammo turib ketmadi. Mana shu ashula siz uchun yozilgan. Almardonning ovozi negadir titrab ketdi. Muqaddam xavotirlanib unga o'girildi-yu, shu ondayoq Almardonning qaynoq, titroq lablari o'ziga yopishganini his etdi. Muqaddam ojizgina talpinar, ammo uning og'ushidan chiqib keta olmasdi. Bu daqiqalar unga ham lazzatli, ham azobli tuyulardi. Anchadan keyin u karavotdan sakrab turdi-da, teskari qarab qo'llari bilan yuzini yashirdi. Yaxshimas, nima keragi bor Almardon aka? Dedi bo'g'iq ovozda. Shundayoq yelkalariga yana uning og'ir qo'llari tushganini payqadi. Siltanib burchakdagi shkaf tagiga borib oldi. U yuzlarini kafti bilan yashirgancha turar, oyoqlaridan mador ketib qaldirardi. Muqat! Muqat! U Almardonning ovozini yana quloqlarining tagida eshitib, kaftini tushirdi-da, uning allaqanday hayajonli, o't yonib turgan bejo ko'zlarini ko'rib qo'rqib ketdi. Qo'ying! Qo'ying! U Almardonning ko'kragidan itarib yubordi. Xudo haqqi tegmang! Lekin Almardonning baquvvat qo'llari beliga chirmashganini ko'rib, dahshat ichida shivirladi. Qoching, hozirda otlayman! Ikkovlari gandiraklab borib, shkafga urilishdi. Shkaf ustidagi ganch mushukcha ag'darilib, Almardonning yelkasiga, undan yerga tushdi-da, qarsillab chil-chil bo'ldi. Qoching, uyatsiz! U Almardonning yuz-ko'ziga urar, tipirchilardi. Yana bir lahzadan keyin muqaddam karavotga uchib tushdi. Nima qilyapsiz? Dedi. Qo'rquvdan ko'zlarini katta-katta ochgancha pichirlab. Keyin kuchi boricha yulqina boshladi. Almardon uni bo'shatmas, hadib bir gapni qaytarardi. Muqat, baribir birga bo'lamiz-ku, Muqat. Muqaddam kuchli edi. U uzoq qolishdi. Keyin birdan bo'shashdi-yu, jimib qoldi. Hozirgina o'zi shilib tashlagan Almardonning yuzlarini silab, ko'zlarini chirt yumib oldi. Endi hech nimani o'ylamas. Unga hamma narsa baribir bo'lib qolgan. Faqat qo'rqardi. Yarim soatlardan keyin u gandiraklab o'rnidan turdi. Tokchaga suyab qo'yilgan oyna oldiga sekin-sekin bordi. Ko'zgudan sochlari parishon to'zg'igan, yuzlari so'lg'in bir qiz qarab turardi. Shu topdagina u o'zining qadri birdaniga pasayib ketganini yurak-yurakdan his qildi-yu, o'krab-o'krab yig'ladi. Alam ichida orqasiga o'girilib qaradi. Almardon karavotga qo'llarini tiraganicha boshini quyi solib o'tirardi. Muqaddam chidab tura olmadi. Endi nima bo'ladi Almardon aka? Birdaniga o'ziga yaqin, aziz bo'lib qolgan kishisining quchog'iga o'zini otdi. Uning tizzalaridan quchoqlab yuzlarini yashirdi. Dadam so'yib tashlaydi meni. Almardon uning sochlarini silab xursindi. Bo'ldi, yig'lamang. Uning ovozi negidir hissiz, sovuq edi. Anchadan keyin muqaddam chil-chil bo'lgan mushukchaning siniq bo'laklarini bosib o'tib, yomg'ir poshini kiydi. Eshikdan chiqib ketayotganida yana bir qayrilib qaradi. U mana shu pastak uyga ham, qoshini chimirib o'tirgan Almardonga ham o'zining bir umr bog'lanib qolganini his etar. Ketkisi kelmasdi. To'satdan kelib tekkan o'qning zarbi anchadan keyin bilinar ekan. Muqaddam eshigi tagiga yetganidan keyingina o'zi qilib qo'ygan gunohning butun dahshatini his etdi. Bu yuk shunday og'ir ediki, borgan sayin uning ikki yelkasidan qattiqroq ezar, yerga bukib majag'lab tashlayotgandek bo'lardi. Dadam so'yib tashlaydi. U zahkida anqib turgan kesakiga suyanganicha lablarini mahkam tishlab munkayib qoldi. Eshik go'rday sovuq og'zini lang ochib qorayib turardi. Zulmat quyuqlashib borar, pastdek bulutlar qop-qora etaklarini sudrab shahar ustida kezib yurar, hamon o'sha sovuq loqayt tomchilarini purkar edi. Muqaddam yelkasidan muz o'tib ketganini sezib, sekin mo'raladi. Ichkaridan tiq etgan tovush eshitilmas, faqat tarnov g'amgin shovullardi. Uning qadam bosishga majoli qolmagan, ichkariga kirishi bilanoq pichoq ko'tarib turgan dadasiga ro'para bo'ladigandek yuragi zirillardi. U necha yillardan beri o'qituvchilik qilib, odamlarga tarbiya bergan, pensiyaga chiqqanidan keyin ham damkom raisi bo'lib, elga boshchilik qilib yurgan, mahalla qo'y qora aka deb orqa oldidan qattiq hurmatlaydigan otasi yolg'iz qizining sharmandaligini kechirmasligini bilardi. Yo'lak tomondan gurs-gurs qadam tovushlari, keyin yo'tal ovozi eshitildi. Dadam, Muqaddam yuragi uzilib tushganday tag'in kesakiga suyanib qoldi.
Muqad,
u dadasining yo'g'on ovozini eshitib boshini ko'tardi. Qorong'ida uning qalin, hali oq oralamagan soqolini, quyuq qoshlari tagidan sinchiklab tikilib turgan ko'zlarini aniq ko'rdi.
Nima qilib turibsan?
Dadasining baland ovozi yana uning quloqlariga mixday qoqildi. O'zim, dedi Muqaddam beparvo gapirishga urinib. Ishdan keldim.
Kir uyga, shalabbo bo'lib ketibsan-u?
Dadasi uni chetlab o'tdi-yu, uch qadamcha nariga borib, qo'lidagi zunchugini ochdi. Boshi ustida baland ko'targancha tez-tez yurib, zulmat qo'yniga singib ketdi. Muqaddam sarosima ichida hovliga mo'raladi. Ravon ayvondan yog'layotgan nur kaftdekkina hovlini, bir tup o'rikning yomg'irdan qorayib ketgan pastak shoxlarini yoritib turardi. Badabrovat tagidagi hovuzchaga yig'ilib qolgan xalqob suv xiragina yiltirar edi. Muqaddam devor tagiga tashlab qo'yilgan yapaloq g'ishlar ustidan sakrab-sakrab o'tib, ayvon eshigini sharaqlatib ochdi. Tokchadan allanimani olayotgan Anzirat xola cho'chib o'girildi. Keldingmi? Yomg'ir ham bir ezildi. Muqaddam onasining kasalmand yuziga, shib ketgan qovoqlariga qaradi-da ko'zlarini yashirdi. Yig'ladingmi? Onasi laganni quchoqlagancha uning oldiga keldi.
Nima bo'ldi?
Muqaddam dahshat ichida eshik yopishdi.
Lobarnikiga chiqaman.